VOA con Radio Sagale Americati. Radioon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Sagantaa kana eegan keessummeesse bubbuleen fakkaadha attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa hagayya. Kibxata 29 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Dandeettan keessa baqadha. Dadhabdan ammoo fiixee manaatti tolee qarqaarsi gaafadha. Xiyyuura dhufee achiisan guura jechuun jiran bulchootii godina Ameerikaa Teksas lafa lolaan itti baafateetiin hobomboleettiin dhuftee namkuma hedduu keessa baqachiifte. Babaaroo Ansoora halakeeti.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa achi daawwataa jiru. Akkuma baratame oduu addunyaan qophii keenya eegan laguu gabaa Oromiyaa keessatti gaggeeffame dhiibbaan ni geessise kan ilaaleen xiinxala hayyuun diinagdee kennan tokko oduu boodatti deebina. Namoota bara darbe ayyaana Irreechaa irratti dhumaniif siidaa yookaan soodduun dhaabbate jedhameera qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Bubbee harfafuuf obomboleettii fi lolaan godina Ameerikaa Teksasii baafatan waan laf guraates bokkeenni obomboleettii harvii jedhan gulluudhuuf kunneen fulaa hedduutti bisaan mudhii holii lafa gad dhiiseetiin namkuma hedduu keessa baqachiise. Bulchootii dandeettan baqadha. Dadhabdan immoo fiixee manatti tolee xiyyuura wayaa argufa achiisan guuranii jechuun jiran. Ammallee Teksas gama kibbaatti bokkaan kun ittuma jira. Manneen hedduutu walirratti dhabbe. Daldala hedduu cufamallee manneen 10,000 hedduu ta'anitti ibsa hin qabne. Pireezidaanti Tiraampii fi jaartiin isaa Melaaniyaan nama gam kanaan dhibam laaluu fi bulchoota lafaatiin wal dubbachuuf Teksas jiran. Jarri kun qara naannoo Corpus Christ jedhan fula bubbeen tun itti jalqabde achi gardhibiillee dabreetiin bulchootaan wal dubbata. Taatullee ammaaf magaal Huusteen kanamii 10,000 hedduu keessa baqatetti hin goran hojjettoota qarqaarsaatii fi warri balaa akkana kanan nama qarqaaru bidiruu bisaan gubbaayyaan yaabbateetiin manneen keessaa balbala keessaa banachuu iyyuu dadhab balbalatti dhaananii qarqaaruu jiran. Xiyyuurilleen gubbaa mareetiin nama manneen gubbaa ijaajjuu achirra guuruu jira. Tanaafuyyuu dandeettan keessa baqadhaa jechuunifi jiran namni hagi guddaan mana fiixee manaatti ol yaa'eetiin wayaa argufa achi ammoo keessa baasuu danda'an. Akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti hojjettoota dhaaba qarqaarsa balaa Ameerikaa kadhaaba akkana keessa hojjetan feemaa jedhanii gara 1,800 ta'anitti Teksas dhaqeetiin qarqaarsa uummata gargaaruu jira warra baqat keessa tokko akkana jette.
Waan akkasii lubbuu koo keessatti jireenya koo keessatti argeen beeku waan akkaan hamaadha.
Koreeffannoo diimtuu hedduun dabaleetiin kalee aga qarqaarsi kun dhufetti nama 17,000 fula tokko guurteetiin qarqaaruu jirti. Nama 30,000 ammoo mootummaatti mana qopheessee fi achi keessatti qarqaaruu jiran. Akka itti gaafatamaan eegumsa naannoo Teksas Admiraal Kaarl Shuls jedhutti marroo tokko xiyyuur 18 mareetiin rakkoo sun keessa uummata baasuu jira. Teksas godina Ameerikaa keessa tokko bal'ina lafaatiin Alaaskaa taaneetiin lammeessoo lafa haganaa guddootuun lafa diidaatii bisaan akkanumatti irra lola'an. Kooriyaan kibbaa bulchoota mataa jajjaboo qabaachuun addunyaa makarsiti ta'an edallee misaayilii tokko Jaappaanirra ol qabdeetiin tokkofti biyyisiir qabdeetiin. Jaappaan biyyoota Eeshiyaa Ameerikaan hariyaa wal taateetiin nagaa siitii fi waan hedduun qarqaaran keessa tokko. Akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti Kooriyaan misaayilii tokkofatti tana maan tolchuu akka malan ammatti waan tolchuu malan cufa laaluma jiran. Misaayilii Kooriyaan Jaappaanirra ol qabdee tokkofti tunin akka bulchoota Ameerikaa jedhanitti misaayilii kiiloomeetiri 10,000 hedduu ta'anii namaan hadhuullee danda'an. Ameerikaan Kooriyaa halkaniif guyyaallee misaayiliidhaan ta'u ollaaf addunyaallee rirrifachiisuu jirtan maal tolchittii jennaan waan tolchin walumaa laallaa jedhe pireezidaant Tiraamp. Misaayilii mi waraanaa hamaa kiiloomeetirii hedduu ta'anii namaan hadhuu danda'anii marra tokko lafa tokkotti qajeelee jennaan nam kum hedduutu keessaa fixuu danda'a. Addunyaan akka warri armaan duratti hojjetu malee namuu hin hojjetanne walitti seerataniitiin dubbatti. Dameen nagaa tokkummaa mootummoota ardaa waan Kooriyaa kanarratti mariteetti. Banki Afgaan magaala Kaabul keessatti badaan tokkoon tumul seeneetiin nama shan bombiin fixee sagalammoo keessa mammadeesse. Akka warri lafaa jedhutti namichi kunin bombii tana balbala Baankii Afgaan Embaasiin Ameerikaa itti dhiyaatirratti gadalakkise. Namni kunin hojjettoota mindaa fudhachuuf walitti gobbatanii keessatti bombii duratti gadalakkise. Gobbuu sun keessa hojjettoota Ameerikaallee ni jiran. Taalibaaniitti itti gaafatama fudhate. Taalibaani warra armaan duratti gan hurnyu tokkoon duratti Afgaan bulchaa bahe qarqaarsa mootummaa Ameerikaatiin achirra buusan. Tamja kasu jirtan tu radoni VOA saganta faan oromoti. Bulchoti Afrikaati fi Europa Faransai Parisit koratti jiran kori bulchoti hagi tokko kees jiran kunene bakattoota Europa bakatan kana ado dallalan jiddu seneetini jireen nisaane irrangar galchina kamitti kara qajeelan qarqaru dandahani wan jedhan irratti mariyatan. Jari Afrika Europaatti bakat yoo iyyuu hedduu du'aaf jireen jidduu yaa'eetiin garbirraan bidiruutu wal guure garbirraan qaxxaamuraya du'aaf jireen hedduu keeddabran. Dallaalan hojii akkana hojjettoonni horii argachuuf jedhe nama hedduu walitti guureetiin bidiruu irraan oofa tanaan lubbuun nam hum hedduu barum baraan dhumatte. Horxalee Faransaay Paarisii jalqaban kana pirezidaantii biyyi sun Imaanuweel Maakiroonitti itti jira fulaa wayyaa qabditti barbaaduu dandeenya fal wayyaa qabditti barbaaduu dandeenya jechuu jira. Akka pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Isaafuu jedhutti adoonamii Afrikaa kumii hedduun gannum gannaan akka nu dhumatu itti callisuu hin dandeenyu jedha oduu namaaf qabatan.
Suuraa galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessatti laguun gabaa guyyaa sadiif torban darbe gaggeeffame diinagdee biyyattii irratti dhiibbaan ni geessisu kan ilaaleen hayyuu diinagdee kata'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo Yuunivarsiitii Daalaas irraa asoofsiiseen ture akkas jedhu.
Kun mootummaa irratti dhiibbaa gara hedduun qabaachuu danda'a. Tokkoffaan oomishni wayita dhaabatu geejjibnis takka makiinaan meeshaa fe'us waan dhaabatuuf. Tokkoffaa oomishni hin dhaabata. Lammaffaa ammootu meeshaan oomishamee gootaraa keessa jirus fe'ameeti gara alaa achi dhihaachuu hin danda'u. Kuni dhiibbaan inni qabu tokkoffaan meeshaa alaa bituuf dolaara barbaachisa. Ati birri Itoophiyaatiin meeshaa alaa bituu waan hin dandeenye. Mootummaan waa alatti gurguree maallaqa alaa takkaawu dolaara ka argatu hin argatu tokkoffaan san. Lammaffaan ammootu geejjibni waan dhaabateef waan makiinaan fe'aa dhaabateef meeshaa alaa galuus tokkoffaa afaan galaanaati takkaawu siipoort irraa fe'anii gara biyyaa fiduun hin danda'amu. Ka dhufee biyya jirus waan makiinaan fe'aa hin daleeneef bakka namaa dhaqeeti ummata bitatu sanitti gurguramuu hin danda'u. Kuni dhiibbaan inni qabu tokkoffaa mootummaan meeshaa gara alaa fe'ee doolaaran argatu jennee lammaffaan ammootu bittaaf gurgurtiin wayita dhaabatu qaraxan argatu mootummaan sales tax soo garasiinis dhiibbaa guddaa mootummaan raggoduu danda'a. Tilmaama an tilmaameen fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa oomishni bara kana bara 2017 jecha doolaara biliyoona 79.6 akkas ta'a jedhaniis. Guyyaa sadi hin dalagaan dhaabatame kanaaf yoo qonnu jiddugalatti guyyaa sadi keessatti oomishni biyyaa takkaawu gross domestic product jechaadha doolaara miliyoona 649 gabbe jecha. Kuni guddaadha dhiibbaa guddaa mootummaa irra qabaachuu danda'a. Kun ammootu dhiibbaa warra kaampanii irratti qabullee irraa haasa'uu dandeenya. Akkuma beektu Itoophiyaa keessatti namni hedduun ofii dalaga self-employed. So ati gaafa ofii dalaydu fakkeenyaaf bajaajii kee yoo ka'ooftu ta'ee bajaajii kee gaafa guyyaa sadii dhaabdu dhiibbaa hedduus irratti hin qabu. Maaliif mindaan ati namaa kafaltu waan hin jirreef galima guyyaa sadii san dhabda malee baasii addaa guyyaa sadiif ati baaftu hin jiru jecha. Garuu kaampanii gugurdaa yoo taate nama qaxartee mindaan ka dalaysiiftu yoo taate guyyaa sadii sanis mindaa kafaluu qabda. So kaampanii gugurdaa irra dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Kaampanii xiqqaa irra dhiibbaan isaa. Haga namaraa miti hin xiqqaataa jechaadha.
Gama uummataanoo dhiibbaan ni qabaatu maayin?
Uummata irratti ka dhiibbaan beekamaan tokko guyyaa sadiif oomishni wayita dhaabatu ati yoo nama ofii dalagu taate guyyaa sadi hansan dalaytee bu'aa buufachuu hin dandeettu. Garuu akkuma beeynu ikonoomiin Afrikaa informal economy jechaan wanni hedduun gabayaa keessan bayu namarraa ergifattaa namarraa liqeeffattaa wal gargaartaa. Raafuuf dinnichaa dawotee duubatti qotattaa wanni akkasii waan jiru namni gartee waa gurguratee siibitee achi gurguratee jiraatu guyyaa sadihan saniif dalagaa hin dhaaba. Dhiibbaan inni ummata irra godhu udumaa jiru xiqqaadha. Fakkeenyaaf amma oduu biyya kana ta'e dukkaanni guyyaa tokko yoo cufame bishaanuma dhuyinu kana argachuu hin dandeenye. Aadaan illee hin jiru biyya kana waa walirraa ergifachuun. So oduu biyya kana ta'e ummata irra dhiibbaa hedduu godhuu hin danda'u.
Guyyaan dheerachuuf gabaabbachuunoo addaddummaan fidaa?
Guyyaa sadi qofatti dhaabate oduu guyyaan dheerate akkasuma dhiibbaan isaallee dheerachaa dhufa. Garuu warri waan kana oofu bu'aa guyyaa sadii kana eeguun barbaachisaa waan ta'eef jedhan ibsa jarri baasan irratti guyyaa sadihan kana irratti dhaabnee jedhanii kun namallee hedduu hin miine. Garuu mootummaa irraa fi kampanii guddaa irratti akka laalcha kiyyaatitti akka tilmaama mootummaatittu yoo ati fudhatte doolaara miliyoona 649 jechaan waan guddaadha. GDP biyyattii irraa tilmaamaan hagas gabbu'e jechaadha.
Profeesar Mohaammed Xaayiroo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa.
Amma galgala keessaa sa'aa 2:41 ta'eera. Nu biraa ammoo walakkeessa guyyaa irra darbee sa'aa 1:40 wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena. Dirbee Gadaa hedduu galateeffannaa akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota waggaa tokko dura ayyaana Irreechaa irratti dhumaniif yaadannoo haa ta'u siidaa yookaan soodduun tokko magaalaa bishooftuu keessatti dhaabbatee jira. Barreeffamni isaa kan irratti barreeffame siidaa yaadannoo namoota kabajaa ayyaana Irreechaa fulbaana 22 bara 2009 hora ar-sadii tasa lubbuun isaanii darbee yaadachuuf kan hojjetamee jedha. Kana laalchisee namoon kaqindeesse qaba kuno.
Dhaggeeffattoota keenya siidaa yaadannoo namoota ayyaana Irreechaa bara dabre irratti dhumanii kan mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatiin dhaabbate kan irratti ibsa bal'aa argachuudhaaf aangawoota Oromiyaa adda addaatti bilbilee agammaatti deebi'ee argachuuf hin milkoofne. Garuu dhuma torban dabre irra sirna eebba siidaa yaadannoo kanarratti pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasawaa godhan kan viidiyoon isaa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansame irra sagalee isaanii aga tokko fudhannee jirra. Akkana jedhan.
Hora ar-sadii irratti ayyaanni Irreechaa kabajamu ayyaana isa guddaa fi isa tokkodha. Ayyaana ulfina qabu, kabaja qabu, mallattoo uummata keenyaa ta'e guyyaa kabajamaa kanatti uummanni keenya bakka adda addaa irraa dhufee kan nagaatti wal gaafatu, kan waaqa isaatti galateeffatu, kan gammachuudhaan itti dhufee gammachuudhaan itti deebi'u qabu balaan tasaa kun akkasitti yommuu mudatu hunda keenya naasisee jira. Hunda keenya gaddisiisee jira. Gaddi kun uummata keenya hunda ayyaana kanarratti akka tasaa lubbuun isaanii darbe hundi kan nu gaddisiise sana bira darbees akka nama dhuunfaattis gaddi kun balaan kun mana nama hunda keenyaa kan gale. Anis akka nama tokkotti guyyaa ayyaana kanaa maatii koo kan taate obboleettii koo kan taate guyyaan itti dhabeedha. Mucaan salaam jiraataa jedhamtu ayyaana kana gammachuudhaaf kabajuudhaaf dhufte asitti. Baay'een hooggantoonni mootummaa addana jiran obbolaa isaanii maatii isaaniitti dhaban. Gaddi nu qaqqabe kun iddoon yaadamnetti iddoon eegamnetti balaan amma kana ga'u yommuu mudatu seenaa saba keenyaa keessatti guyyaa gaddaa guyyaa gurraacha mudannoo. Seenaa keenya keessatti mudannoo gadhee yommuu dagatamne jennee ilaalla. Kanaaf guyyaa har'aa kana asitti walitti qabamnee lammii keenya ayyaana kana irratti lubbuun isaanii darbe yaadachuudhaaf siidaan kun yaadannoo isaaniidhaaf akka inni dhaabbatu giddugalli kun yaadannoo isaaniidhaaf akka inni dhaabbatu kan ta'e.
Dhaabachuu siidaa namoota ayyaana Irreechaa bara dabre irratti dhumanii kana jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa. Akkamitti ilaalan aga tokko telefoonaan dubbisnee jirra kunooti.
Ani Mulaatuun jedhama. Mulaatuu Gammachuu Ittaanaa Durataa Kaafaawoti. Miidiyaa adda addaa irratti akkuma argine siidaan kun bishooftuu irratti dhaabbachuusaa dhageenyeerra. Siidaan sun kan inni dhaabbate akkan odeeffannoo qabutti iddoo namooti itti du'an sana utuu hin ta'ini. Irraa akka kiiloomeetira 10 fagaateetu iddoo sanatti hojjetame jedhama. Siidaa sana gubbaatti immoo lubbuun nama darbeedha akka tasaa darbe kan jedhutu siidaa sana gubbaatti barreeffamee kan jedhudha. Tokkoffaan siidaa sana dhoksaadhaan lafa fagoo irratti hojjechuun maaliif akka inni barbaachise naan galu. Haa ta'uyyuu malee yoo hojjechuu barbaachises immoo saboota hundumaan himanii. Siidaan kun hojjetamuusaa utuu ifaa ifatti godhameera ta'e ture. Yoo iddoo sanatti iddoo kun ta'etti iddoo hojjetameera ta'e baay'ee ba'eessaa. Kan nama gaddisiisu garuu karaa koo kanan gadde akka tasaa ta'e inni jedhame sun dhugaadhumatti baay'ee nama gaddisiisa. Sabi keenya iddoo sanatti akka tasaa kana ta'e inni jedhame kun baay'ee gadda guddaadha kan nutti dhaga'amu.
Godina Oromoo Guduruu Wallaggaatti naladhe amma magaalaa Naqamteen jiraadha. Siidaa miidiyaa garaagaraatiin odeeffamu nagarra bara darbe Irreecha irra nun tureen achii keessan ture jechuudha carraa maatuu nagalche. Siidaan kunis lubbuun achitti ba'e waliin madaalu wanni achirratti barreeffame suniifi lubbuun amma kana wareeganee waliin jiru. Kabajoollee wayii fakkaata beekte tasa lubbuun isaanii darbee kan jedhamu namni balaa tasaatiin diingataa bahee mana balaa konkolaataatiin kan du'u malee qawween hagi kun yookaan immoo humni mootummaa hammi kun bakka sanatti arganee aara keessa namaaf nagaan dhaame sana darbatee kan achi keessan jira gaafa sana. Kuni balaa tasaanii jedhamu kun wanta xiyyeeffatame uummata fixuudhaaf uummata. Nagaa margaaf dhokkorsa baatee deemu haga kanarratti aarsaa lubbuu gaafachiisuun lafarrattis samiirrattis gaarii miti beekte. Kanaaf iyyuu balaa tasaa jedhamu hin qabu uummata nagaa irreeffachuuf waaqeffachuuf bahe irratti mootummaan kun kan fiqee jedhee irratti barreessuu qabu. Kana hundi keenya mormineetu jira. Siidaan sun dhaabbachuuwwaa tokko siidaa ilmaan keenya yookaan obboleewwan keenya irratti dhuman sanaaf bakka bu'a jennee fudhannu nuun fudhannee jiru agammaa jechuudha.
Ani jiraata magaalaa Bishooftuuti. Naannoon ani jiraadhu naannoo ganda 15 baa gogaa naannoo jedhamuun kan jiraadhu. Naannoo dhuma yeroo dabre siidaa wareegamtoota jedhanii yookiin siidaa balaa tasaatiin uummata bara dabre irree irratti dhumanii jedhamuudhaan ijaarame sanan jiraadha. Siidaa sun ana qofa oduu hin taane kan uummata maramu fakkiisedha. Maaliif hoo jedhame wantichi ta'e sun dhuguma dubbachuudhaaf waan akka tasaatiin ta'e miti ani bara dabreef jalqabaa hanga dhumaatti ani achiin kanan ture. Wanni sun tasamti kan inni ta'e waanuma karoorfamee ta'edha. Uummanni otoo akkasumaan mormii adda addaa komii qabu gaafa dhiyeeffachuu eegalu poolisoonni Oromiyaa akkasumas dattoonni wayyaanee warri taa warri agaazii uffatan wombi aaraa jechuudha facaasanii akkasuma dhukaanis wanni jedhee sababa isaan irraan kan ka'e uummanni boolla akkuma jirru kan dhume. Aniyyuu yoo sanii miitira dhibbaawaa akkasii kana fagaadhee jira. Aarri sun baay'ee biyya gubuurran kan ka'e uummata naannoo isaaniitti fagaatanii jabanaa bunaa danfisanii jabanaa cabsineeti bishaan dhabnee kan fuula keenya dhiqachaa ture baay'ee aarri sun fuula keenya gubaa ture. Ergasiis immoo uummata baay'ee kan dhumeetoo hospitaalli akkuma jiru reeffi guutee dunkaanni lamaa sadii dhaabbateenis guutee kutaan reeffaa akkuma jiru guutee kutaan emergensiis illee reeffaan guuteeti kan jiru manni kun tasan dhumne. Ergasii illee immoo gaafa akkana ol deebuullee naannoo sarkilii magaalaa Bishooftuu namoota lamaadha odiin keenya raaluu kan irrasaa san dhume. Manni baay'eedha kan komii kaasaa jiru waan kanatti wanti tasa jedhame gonkumayyuu kan fudhataman qabneedha jechuudha gama keenyan.
Godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessoorraa magaalaa Mi'eessoorraa dubbataa jira. Siidaa mootummaan dhaabe kun birrii guddaa yookaan maallaqa guddaa itti baaseeti kan asitti dhaabe. Warra tasadumeef siidaa yaadannoo haa ta'u jeeta eksiraajjii dhaabbate. Gaafa viidiyoo irreechaa san ilaalu namni argee jiru yoo ta'e jiraate viidiyoolee kana hunda ragaa gahaa oduu qabnu warra tasadume akka waan samiirraa rabbiin balaa itti buusetti tasaduman jechuudhaan siidaa kana dhaabuun isaanii nama ajaa'ibsiisee nama haalaan guddisiisee jira. Namni nama fixee deebi'ee madaa hin qoriin sanarratti soogiddamu irra naqu jechuudha kun amma.
Magaalaa Harargee keessaan jiraadha. Wanni ammaan kana siidoon deemaa jirtu gartee uummata keenyaa irreecha ishii fixee ishii rasaa soogiddaa dhohitee tasaduma jettee oofaa jirtu kuni waan hedduu nama ajaa'ibaati. Maaliif uummata keenya kana gaafa irreeffachiisu waraana irra guuranii itti dhufaatanii fixanii deebi'anii sanuu ammaati siidaa dhaabbeetu tuffii uummata Oromoo qaban agarsiisu malee. Tasa hundi dhageenyiitti waan itti yaadamee dhume siidaadhaa fuulduratti bareedamtoota kan namoota dhaleeffan eenyummaa isaanii maqaa bikka isaan jiraatan hunda isaanii dandeessanii kaa'anii duratti warreen gartee uummata keenya irreeffata fudhatan seera dhiyaachuu dhaqaban. Yoo kun ta'in kun filima filima namarra tolchuu qabdi.
Baalee ginirirran taasaa jira. Waa'ee guyyaa irreechaa san ilaalchisee bakka san ture guyyaa sana jechuun jala bultiin dhufee achi bulee bariirraan dhufee haalli achi keessatti raawwatame waan baay'ee nama suukaneessu dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun tasa osoo hin ta'in kan raawwatame duruma itti yaadameeti kan godhame siidichi dhaabbate ammoo siidaa tasa jedha. Haalli itti waraanaa fi taankii fi xayyaarris ittiin uummata doorsisaa ture. Haala irreechi turitti baratame addatti gabaabaa dhumatti uummanni akkaataan itti dhufe ammoo akkuma duru aadaa baratetti dhufe wanti guyyaa san raawwatame garuu duruma itti qophaawamee akka uummanni kun kana booda bakka kanatti gammachuu akkanaatiin hin deebine wanti suukaneessaan sun bakka sanitti raawwatamee nuti amma waggaa irraa gammachuudhaan namni dirree sanitti hin deebi'anitti fakkaatu. Kanaaf wanti raawwatame baay'ee waan nama gaddisiisu hin dhukaasinaa osoo rasaasa jedhame osoo ijaan arginu. Hin dhukaasinaa osoo jedhameen bilbilee namichi gaafatee halaqaa isaa gaafateeti kan dhukaasni jalqabame. Osoo fuula dura dhaabbatee bakka naannoo abbootii gara taa'an telefoonaan haasa'eeti kan inni waraana ajajee jechuudha. Kanaaf bakka sanitti harka kootiin reeffa boollasan keessaa baase. Dhugaa rabbi wanni dalagame baay'ee nama gaddisiisa gabaabaa dhumatti poolisoonni harka duwwaa bakka kan dhaabbatan fuula dura dhaabbatan sun dhalataa Oromooti. Isaan kun iccitii kanan beekan harkaan ijoollee eeguu malee ergasii nu gargaaruudhaaf fiigaa dhufaniin wajjin boolla keessaa baasuu eegalan gochi raawwatame gocha abbaa yerummaa gocha itti yaadamee godame jettu barbaade ti sababa umatti sidan dabbati koni gotto sanni walumattu yu him walinemo yusin ila allati jettu barbaade ti
ani kanini dubbata ju magala jimmarati ida amma ijara mu jedamu kana ilman oromo kabaje yana re sabra darbe irat lubbuni san darbite sida kana ratti kan barre same jetti kasa jedu kun ummata kenya baye dubbati fakadru ni bekama ata uti jaru gafin buura ida kana kan abu qabu jalqabu masa e ni isa jeduda kun mo gara paradoxi aba opidio tokkotti nu geessa opidion qabso oromon geggeessu keessa hamman jira gayin qabachuu fi yaadus maal inni kan jedhuudha gama kanaan gaafa ilaallu namootni dhuman kun dudduuba isaanii boowwaan akka jiru ni beekama ture gabaabaatti kanuma mootummaan amanus yoo fudhanne jechuudha dudduuba isaa nama boowwaan jiru tokko achii ho'itti dhiiban yoo naasisanii akka inni achitti adeemu godhan akka keessatti namnee dhumu namni hundumtuyyuu ni beeka security forces kana ol yaadannoo eeggachuu kan qaban wanna kana raawwatanii ummata keessatti kufee akka dhumu godhaniiru utuu kun hundumtuu akka see jiru gaasiin ka'ee jiru wanna kanaaf eenyu itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa utuu jedhamu garuu gara siidaa ijaaruutti seenan qabsoon oromoon qabsaa'aa jiru akkuma beekamu durirraa kan dhufe qabsoo aangoo siyaasaa qabachuuf taasifamudha aangoo siyaasaa dhugaa qabachuuf jechuudha ummati. Opidion garuu qabsoo kanaa wajjin jira moo hin jiruun isa biraati. Opidion miseensa dhaaba ETRDS ta'uun ni beekama. Garuu as deebi'ee qabsoo Oromoo wajjinan jiraa jedha. Paradoksiitu jira kana keessa. Fakkeenyaafi sabboonummaa ni dubbatu Opidion. Sabboonummaa sanaan garuu deebi'aniiti gamaggamu. Maaltiin jedhu sabboonummaa dimokiraatawaa hin qabduusiin jedhu. Kanaafi Opidion kan Oromooti moo gara Oromoo jira moo gara kam jiraata jedhuudha. Siidaa kana ijaaruumti kanarra jiru bu'uurarraa Opidion miti. Gocha kana keessa Opidionis ni jira. Ammas namni itti gaafatamummaa fudhate hin jiru demand justice jedhuudha jechuudha kan gaafataa jiru itti gaafatamummaa nama fudhatudha isaan immoo siidaa ijaaranii dubbuun namaa tasa darbe jedhanii jechuudha isa dura eenyu kan itti gaafatamuu qabu gocha raawwatame kanaas walumaa galatti qoo'uumee jira kana fakkaataa jechuudha.
Ani godina Shawaa Kaabaa irraa ture ayyaana Irreechaa kan hin deeme. Jalqabuma manaa yeroo kaanu eegalee godina keenyarra yeroo kaanu eegalee dhibba guddaatu jira konkolaatota adabuutu jira konkolaataa wajjin qabanii waan addaa gochuutu jira ergaa waa hunda keessa dabarree achi geenyee achitti immoo mallattoon diddaa sun mul'atee rasaanii jaraan gubbaadhaan aarri nutti roobee sun hundi lubbuun isaanii darbee amma immoo akka balaa tasaatti siidaa dhaabanii too'i. Tuffii qaban agarsiisuun jechuun reeffa uummata sanaatirra dhaabbachuudhaan waan adda ta'uu miti kun uummanni Oromoo yoomiyyuu taanan kan duraa caalaa hunda hubatee jira kaayyoo isaanii hubatee jira waan xiqqoo xiqqoodhaan gowwoomee kaayyoo itti jiru irraa duubatti deebi'u hin qabu jedha.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa siidaa yaadannoo namoota ayyaana Irreechaa bara dabre irratti dhumanii kan mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatiin dhaabbate kana ilaalchisuudhaan aangawoota mootummichaarraa yoo daran ibsa arganne ni dhiyeessina. Kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduuf gara sooraattin sin deebisa.
Bubbee harfafuu hobomboleettii fi lolaan godinaa Teeksasitti baafate waan hedduu balleessi nama kun dhibba hedduu irraa ibsee dhaanfe bokkeenni hobomboleettii Harvii jedhan tan gulluuf kunin fuula hedduutti bisaan mudhii hoolii lafatti gad lakkise waan hedduu nama kun hedduu baqachiisellee ammallee Teeksas gama kibbaatiin itti jira manneen hedduutti caccabelle pirezidaant Tiraampii fi jaartiin isaa Melaaniyaan ardaa lafa sun dhaqaniitiin uummata dubbisuu jiran bulchoota illee wal mari'achuu jiran jarri kun qara naannoo Corpus Christi jedhu. Laftiitun bokkaan itti baafatan dhaqeetiin laale achi ammoo nama hedduu qarqaaruu jira gamee haan ammoo bulchooti ammoo itti gaafatamtooti illee dabalee jechuun nama hedduun yoo dandeettan mana baqaddaa dadhabdammoon fiixee manatti akka xuyyuurii isan argeetiin isan qarqaaru jechuun itti jiran bokkaan kun lafa diidata akkan itti baafatan keessatti waan hedduu bara hedduu keessatti arganii hin beekne jechuun dubbatan. Kooriyaan kaabaa bulchoota mataa jajjaboo qabaachuun addunyaa makarsiiti ta'anii edallee misaayil beekamtu tokko Jaappaan irra ol qabdeetiin biyyi sirri tokkoofte. Jaappaan biyyoota Eeshiyaa Ameerikaa irraa qarqaarsa hedduu argatanii fi nagaa ishiillee eeganiif keessa tokko akka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti biyyitii isaa maal tochuu akka dandeettu wanti cuftinu marii irra jirti. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 digdami lamaf digdami shanirat witata hanga jimatat kopi afan oromotin dabarsu asirat rawata kopi borutin walittidebina nagatibula amma saganta afan amarat ittefuftu.